Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі Радіо Марія! Сьогодні з вами волонтери радіо Микола Войтів
і Наталія Чурікова.
В ефірі авторської програми «Сила Духу». Це програма про сильних духом та вірою людей. Наші гості – люди з великою силою духу, які своєю діяльністю та життєвою позицією заслужили пошану та визнання. Програма спрямована на те, щоб допомагати слухачам Радіо Марія віднайти духовність у таких вимірах нашого щоденного життя, як культура, політика, бізнес та спорт. Програма виходитиме двічі на місяць о 13-й годині.
Але перш ніж перейти до розмови з нашою гостею, пропонуємо згадати про святого Франциска Салеського, який жив у 16 столітті та мав безпосереднє відношення до нашої сьогоднішньої програми, адже він був покровителем медіа, французький релігійний діяч, єпископ, засновник жіночого монашого товариства сестер Благовіщення Пресвятої Богородиці, покровитель товариства Салезіян.
Франсуа де Саль, це його мирське ім'я, народився 21 серпня у 1567 році в Салеському замку Торенс, королівства Савоя, тепер це Франція, в сім'ї герцогів де Буазі. Початкову освіту здобув в Савойських коледжах Ларош, Анесі та Парижу. Згодом вчить правознавство у Падові та Парижі. Усе навкруги йому посміхалося – честь, подружжя, світські достатки та радості. Але наперекір батько, який понад усе його бажав бачити адвокатом та гідним продовжувачем його шляхетного роду, він стає священником в 1593 році. На той час вважалося, що шлях до святості призначений лише для монахів і монахинь, але зовсім не для звичайних мирян. Але Франциск ламав ці стереотипи, даючи духовні настанови мирянам у їх щоденному житті. Своїм життям він довів, що людина може зростати у святості, навіть займаючись дуже активною працею. У 1608 році він написав книжку для звичайних людей під назвою «Вступ до богопосвяченого життя», яка спочатку складалася із написаних листів. У Європі вона одразу почала користуватись успіхом, хоча деякі проповідники засуджували її, оскільки в ній Франциск толерував танці та жарти.
В період протестантської реформації Франциск вирішив очолити експедицію до кальвіністської території Швейцарії і навернути в католицизм 60 тисяч кальвіністів. В експедицію вирушило всього двоє осіб – Франциск і його двоюрідний брат. Батько відмовився надавати йому будь-яку допомогу, а єпархія була занадто бідною, щоб підтримати його. Упродовж 3 років він ходив по тій місцевості, перед його обличчям закривали двері, в нього кидали камінням. У суворі зими його ноги промерзали аж до крові. При кращій нагоді він спав у стодолах, а одного разу був змушений на ніч прив'язати себе на дереві, щоб врятуватись від вовків. На ранок він настільки примерз, що довелося спиляти гілку, щоб його дістати. Після 3 років мандрівки брат покинув Франциска, і той пішов далі сам, не навернувши на той час ще жодної особи.
Надзвичайна терпеливість спрацювала на користь Франциска. Ніхто не хотів його слухати, йому навіть двері не відкривали. Однак Франциск знайшов спосіб потрапити у домівки. Він писав свої проповіді на листку, від руки копіював їх і підкидав людям під двері. Це були перші в історії буклети релігійного характеру. Франциску вдалося навернути все-таки до католицької церкви близько 40 тисяч осіб. Він помер 28 грудня 1622 року, давши монахині останню пораду – смиренність. У 1661 році папа Олександр VII беатифікував його, через 3 роки канонізував. А вже у 1877 році блаженний папа Пій IX проголосив Франциска доктором церкви, або, як ще говорять, учителем церкви. Це почесне звання, що дається з 1298 року католицькою церквою заслуженим богословам.
Через оголошення Слова Божого у різноманітний, незвичайний тоді спосіб, зокрема розповсюдження буклетів, різних оголошень та друкованих видань, у 1923 році папа Пій XI проголосив святого Франциска Салеського покровителем журналістів, авторів та письменників. Святий Франциск придумав мову жестів для того, щоб розповідати глухим про Бога, і тому його вважають покровителем глухих. Римо-католицька церква відзначає урочистість святого Франциска Салеського 24 січня, у день, коли у 1624 році його поховали у французькому Анесі.
Отож, не випадково ми познайомили вас, дорогі слухачі, з історією святого, що опікується такою важливою сферою, як медіа. Адже нашою першою гостею є експерт від України в Центральноєвропейській ініціативі, волонтер-менеджер з розвитку громадського радіо, незалежний медіаексперт Лариса Михайлівна Мудрак. Вітаємо вас, Ларисо Михайлівно, у студії Християнського радіо «Марія». Дякуємо, що завітали до нас сьогодні.
Я дуже вітаю слухачів радіо «Марія», вітаю вас і дуже-дуже рада вас бачити в цей чудовий осінній день.
Раді вас бачити також, Лариса Михайлівна. І давайте познайомимо радіослухачу з вами дещо більше, трішки біографії. Заслужений журналіст України, 10 років працювала на радіо «Свобода» у Києві, Мюнхені, Празі та Вашингтоні. Створила першу нову програму за 40 років існування радіо. Лариса Михайлівна знайшла себе в державних справах. Працювала керівником кількох державних прес-служб. У 2005-2010 роках працювала і очолювала Департамент інформаційної політики Секретаріату Президента України. У 2010 році Ларису Михайлівну було призначено членом Нацради України з питань телебачення і радіомовлення. У 2012-2014 роках представляла Україну в керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства. Автор подкасту «Українські герої», волонтер у військовому госпіталі. А ще Лариса Михайлівна є членом Координаційної ради Aspen Ukraine. Від нас особисто додам, що Лариса Михайлівна надзвичайно добра, світла і щира людина. Ми її дуже любимо і дуже раді вітати сьогодні у нас в студії.
Дуже дякую за такі компліменти, за такі слова, але це все на майбутнє, тому що я вважаю, що я зробила ще вкрай мало, і працювати щоденно ще потрібно дуже-дуже багато. Але дякую, Наталочка.
Тож запрошуємо вас, шановні слухачі, на прямий ефір програми «Сила духу». Під час програми ви можете ставити ваші запитання Ларисі Михайлівні за телефоном 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-323-7318.
Дуже будемо раді дзвінкам і прямому спілкуванню. Так що чекаємо.
Чекаємо. Насамперед, Ларисо Михайлівно, щодо допомоги пораненим бійцям АТО. Окрім вашої допомоги як волонтера, ви вирішили розповісти історії бійців. Що підштовхнуло вас до цієї ініціативи щодо консолідації історії про поранених бійців та вашої рубрики «На українській правді»?
Давайте уточнимо все. Дивіться, рубрика була насправді на громадському радіо, цей подкаст звучав. А ця історія, насправді, це історія друзів і історія допомоги за покликом і розумінням, як кожна людина має діяти в такій ситуації, яку пережила наша країна, починаючи з фактично з 24 листопада 2013 року, з часу Майдана. Незважаючи на те, що я державним службовцем на той час була, а з першого дня ми були на Майдані, ми були своїми друзями, які були і залишаються друзями назавжди, тому це більшою мірою дружня історія поєднання рук допомоги. І починаючи ще з Майдану, з Революції Гідності, ми фактично допомагали Ользі Богомолець з госпіталями, які утворювалися під час Майдану ситуативно. Такий госпіталь був і в будинку офіцерів на Грушевської під час побиття людей, а такий госпіталь ситуативно був створений в готелі «Україна», власне, під час найтрагічніших подій загибеля Небесної Сотні. От, власне, нам тоді вдавалося за достатньо короткий період часу шляхом сприяння дзвінків і комунікації друзів, зібрати госпіталь і на інститутський, і доставляти безпосередньо ту допомогу, яка була необхідна на той гострий і кривавий важкий час. І, власне, уже після того, коли ми той госпіталь, який був в готелі «Україна» після найтрагічніших подій, розібрали і передали нагородному госпіталю, якщо ви пам'ятаєте, пауза між важкою ситуацією в лютому 2014 року і безпосередньо початком гострих подій в Криму і на Сході, якраз була десь півтора місяці, тому що загострення почалося в червні. От, власне, той період ми думали, яким чином цю всю допомогу, всю ту медичну техніку, яку дуже швидко зібрали друзі, знайомі і Ольги Богомолець, безпосередньо наші друзі, ми думали, яким чином її далі, тому що зібрано було достатньо багато, зібрано було десь на медичного обладнання і медикаментів, навіть більше, ніж потребував той госпіталь на той час, і ми думали, куди його передавати. так сталося, що вже в червні було зрозуміло, куди треба буде з цим обладнанням іти. І от, власне, так доля нас і привела в центральний госпіталь, де було зрозуміло, що потреба буде щоденною. І, по суті, знову ж таки, колом друзів. Це і Тетяна Абрамова, і Тетяна Ляховецька, Анжеліка Рудницька, Івана Климпуш, і коло-коло друзів, які збиралися, які допомагали. А довкола цього всього це переросло в щоденну потребу. Щоденну потребу друзів. Ми не входили до жодної організації, ми і робили, і робимо, і будемо продовжувати це робити, власне, дружнім колом, за покликом і розумінням, що ми можемо зробити кожен день для допомоги от в такій кризовій ситуації. А вже у вересні 2014 року було зрозуміло, і, власне, ми налаштовувалися, що це може тривати довго. І потреба допомагати важко пораненим, вона не може закінчитися тільки ситуацією разової допомоги чи разової потреби. Тому що я абсолютно переконана, що здорове суспільство, воно тоді, коли воно про постраждалих не забуває до кінця фактично свого особистого життя, от нашого дружнього життя. Тому що це тепер біль і трагедія кожного з нас, і скільки ми живі, стільки ми повинні допомагати цим людям. І тому з'явилася ідея створення сайту. Цей сайт фактично був зроблений українські герої за кілька тижнів. До нього долучилися знову ж таки коло друзів, випускників Aspen Ukraine Initiative. І зроблений він був спеціально під такою потребою, що акумулювати, збирати допомогу і супроводжувати тих поранених, яким ми намагаємося допомагати, потрібно буде упродовж їхнього життя. Скільки ми можемо допомагати, стільки ми будемо допомагати. Так, власне, і склалася публічна історія, публічна сторінка. А до неї були причетні Олеся Жулинська, Олеся Драшкаба, Лілія Млінаріч, Олена Сотник, Ольга Руднєва, Анжеліка Рудницька, Івана Климпуш. Тобто, от власне, ми зібралися, ми зрозуміли, що це потрібно робити. І впродовж тижня це все склалося абсолютно виключно нашою допомогою, нашими ресурсами. Ця сторінка допомагає по цей день акумулювати і шукати кошти, проводити благодійні заходи для того, щоб збирати гроші на найбільшу потребу. Ми не можемо охопити всіх, але, власне, там уже на цій сторінці до 100 історій поранених героїв, які ми намагаємося і будемо допомагати і надалі. І на яких ми акумулювали і збирали можливу допомогу, починаючи з вересня 2014 року. Тому ця сторінка живе по цей день, власне, і так і надалі відбулося, що ця сторінка стала фактично базою для історій, які з'явилися на громадському радіо. Тому що, знову ж таки, це особиста відповідальність кожного, хто розуміє. А керівник громадського радіо, головний редактор, продюсер і ідеолог Кирило Лукеренко запропонував мені, каже, якщо у вас є вже історії, то, будь ласка, давайте, ми долучаємося, і таким чином поєднуються зусилля. Це ще один приклад, наскільки просто може відбуватися історія будь-якого правильного проєкту, якщо вона на часі, якщо вона знаходить відклик у людей і якщо вона потрібна людям.
Дуже дякую. Насправді багато людей, які телефонували, от і друзів наших, які хотіли допомогти і не знали, куди спрямувати кошти, то ми переадресовували, ми сказали, зайдіть, будь ласка, на сторінку, там є реальні історії, і є контакти, є реквізити банку, куди ви можете надіслати кошти. Тобто це було дуже так прозоро і щиро, бо справді люди хотіли допомогти, але завжди не знали, кому віддати, щоб не потрапити кудись, щоб кошти пішли за призначенням.
В цьому була ідея, що це якраз комунікація, яка дозволяє дуже легко зорієнтовувати тих, хто може допомогти, для тим, хто потребує допомоги. В цьому була так само закладена ідея. І це так само дозволяє нам зараз, знову ж таки, спостерігати і супроводжувати життя цих людей, тому що вони потребуватимуть нашої допомоги і надалі. І я переконана, що суспільство буде винне їм, фактично, на все їхнє життя і на все наше життя, тому що вони по суті, зробили справжній подвиг. Вони віддали те найдорожче, що в них є, за наш добробут, за наш спокій, своє життя і своє здоров'я.
Дякуємо. У мене наступне таке питання, дуже важливе, мене також воно хвилює. Я знаю, що ви займалися декількома проектами, і, зокрема, один з них – це дитяче молення, яке зараз тимчасово не працює через те, що в країні війна, але він надзвичайно важливий. І скажіть, будь ласка, чому важливо українській дитині відчувати себе українцем і розмовляти українською? Тому що багато людей ототожнюють Україну з чимось, як вишиванка, як хатинки з призьбами, щось історичним минулим. Але насправді це не так. І як дитяче молення може змінити світогляд дитини? Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проєкт і його важливість як засобу національної сертифікації?
Насправді, в моїй принциповій позиції, яку я намагалася впроваджувати упродовж своїх 10 років роботи на держслужбі, є те, що є обов'язково дві принципові речі, які ніколи не можуть змінюватися. Це освітні і просвітні проекти, які держава повинна супроводжувати в будь-якому процесі свого розвитку і навіть своєї кризи, незважаючи на те, що з нею відбувається. Тому що, якщо ми хочемо говорити про європейське майбутнє, то ми однозначно повинні розуміти, що це європейське майбутнє зараз закладається з дитячого садочка. Якщо воно не буде закладене з дитячого садочка, йдеться про ставлення і розуміння своєї ідентифікації, про ставлення і розуміння до своєї гідності, до того, хто ти є в світі, то ми не можемо вимагати навіть із політиків-реформаторів нового майбутнього реалізації цих чітких завдань і розумінь. А чому я говорю про те, що просвітні проекти можливі? Тому що жодна людина, якою б успішною вона не була, якою б відомою вона не була, якщо вона не вчиться, не вміє навчатися, не вміє перенавчатися і не вміє брати нові знання від щоденного розвитку, то вона так само не буде успішною і не принесе користі ні собі, ні суспільству. Тому освітні і просвітні проекти, вони є обов'язковими, особливо на тих зламах, які проходить наше суспільство. Тому я абсолютно переконана, що і проект дитячого мовлення і підтримки розвитку дитячих проєктів телебачення і радіомовлення, і проєкт, який був впроваджений, я його починала в 2010 році, а насправді Україна взяла на себе європейські обов'язки ще в 2008 році, про захист дітей від потенційно шкідливого контенту на телебаченні та радіомовленні, і, на жаль, він зараз припинений, тому що чомусь не на часі. Це так само ті проекти, які мають бути обов'язково і завжди в роботі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я переконана, що колеги все ж таки дослухаються, і ці проекти будуть відновлені і продовжать фактично свій розвиток, тому що це довгий шлях, це загальнонаціональний проект має бути, для цього потрібні загальнонаціональна підтримка і обговорення, а головне те, що, на жаль, називають політичною волею, але це зараз так затерто взагалі. А головне, чітке розуміння, що ми спільно робимо, для чого ми спільно всі просуваємося. Чи заради списку реформ, які, на жаль, уже зараз мало хто в державі назве і перерахує, чи заради чіткого спільного розвитку і спільного добробуту не лише групи політиків і бізнесменів, а добробуту кожної людини в Україні. От тоді, мені здається, за такого підходу, такої філософії ставлення політичного розвитку, тоді все має відбуватися. Додам іще декілька слів з приводу якраз запитання пані Наталі про те, як відновлювати ідентифікацію. Її не можна відновити штучно. Вона насправді відновлюється, починаючи з кожного розуміння, з кожного відчуття, що є найціннішим в державі, в чому є цінність. Да? А я страшенно щаслива зараз бачити, що там 10 років тому, коли закладалися ще в 2005 році, після помаранчевої революції, величезна кількість проєктів з приводу національної ідеї і національної ідентифікації, розвитку національної культури. Один з проєктів був це українська вишиванка в безпосередньо в щоденному житті. Тоді ми не могли мріяти, що зараз буде таке відбуватися. Але подивіться, як ця історія все ж таки проростає в потребі кожного людини. Значить, ті проекти, які закладалися тоді, вони працюють і дають нам оцей розвиток. Політика – це довга історія, вона не твориться за один день, вона іноді твориться тільки за одне покоління. Але зараз особливо важливо процеси гуманітарного розвитку, процеси духовного розвитку і процеси культури. Без цієї бази, без цього всього ми не станемо як нація і не зробимо ті технологічні реформи, які закладені ще минулого року.
Дякую вам. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто от зараз конкретно може сприяти в реалізації цього проєкту, от в цих проєктів? От щодо дитячого мовлення, хто конкретно зараз в країні мав би відповідати за це?
За їхні... Ми обираємо владу, а влада формує політичний естеблішмент саме для реалізації завдань народу. Якщо це не реалізується, то однозначно тоді влада переходить на бік громади, громадських організацій, громадських відповідальних осіб. І, власне, ми зараз з вами цю місію вже трошечки, але виконуємо. Ми про це говоримо. Ми наголошуємо на цьому, що ці проекти треба повернути обов'язково в лоно реалізації політики. І так повинно відбуватися кругом. У нас, на жаль, немає зараз опозиції, скажемо чесно. У нас достатньо серйозно ослаблені громадські організації, тому що їхні лідери пішли у владу. Але натомість мають ставати нові. Ставати, знову ж таки, до позицій підтримки, допомоги, але й здорової критики влади, в чому вона не встигає і що вона повинна доробляти терміново, якомога швидше. Тому обов'язково тільки суспільство і тільки громада повинні бути активними.
Дякую вам. І наше наступне запитання також важливе. Кожну тему можна розвивати, але не так багато часу. От суспільне мовлення, воно не є прибутком, але дуже необхідним. Як відбувається встановлення в Україні? І розкажіть нам про це детальніше, оскільки ви, власне, допомагаєте розвитку цього проєкту.
Ну, я незалежний медійний експерт, оскільки дуже багато людей задіяно в цьому процесі, з якими я співпрацюю все життя, власне, я з медійного середовища, як медіаексперт. І в 2014 році ті процеси організаційні, які необхідні були, знову ж таки, на базі майже ледве працюючої Національної ради, але все ж таки вдавалося запускати, а я мала можливість із... як волонтер з розвитку громадського радіо і як учасник робочої групи з розвитку суспільного мовлення бути причетною, зараз уже меншою мірою, попередній рік більшою мірою, я вважаю, що зараз процес уже йде добре. Чому добре? Тому що, давайте скажемо чесно, про суспільне мовлення Україна говорила 17 років і мала зробити це 17 років тому. Це соромно визнавати, але це так. І слава Богу, нарешті зробили ми минулого року, якраз восени минулого року, стартував офіційно проєкт суспільного мовлення, перезапуск відбувся, і ми маємо все ж таки той формат суспільного мовлення, який має пройти свій шлях становлення. Звичайно, що воно не відбудеться за один рік чи за один місяць. Ці процеси і перетворення, і перебудови фактично всієї системи колишнього державного мовлення мають зараз стати на рейки суспільного. Команда Зураба Аласані, як на мене, працює добре, вони дуже багато процесів запустили. Не без того, що відбувається гальмування, не без того, що відбувається супротив, а не без того, що ніхто не хоче реформовуватися, і, звичайно, що дуже багато залежить від людей, які мають бути натхнені і мотивовані. Не без того, що не вистачає коштів, ну і так далі, тому подібне. Але головне, що цей процес іде, і я дуже щаслива, що все ж таки уже по факту суспільне мовлення у нас є, і дуже багато програм, які починають, увага, починають відповідати тільки вимогам суспільства і суспільного мовлення. А це радіо і телебачення не може бути рейтинговим. Чому? Тому що насправді це такий, знаєте, загальносвідомий архів національної пам'яті, національної культури, національної ідентичності. І тільки з часом ми зрозуміємо його цінність, безумовну цінність для української нації. Тому що от в тих країнах, де є суспільне мовлення, це є той безцінний стрижень, на якому тримається вся історія. Але я страшенно щаслива, що там буквально ось нещодавно, коли я повернулася з воркшопу в Сполучених Штатах Америки, знову ж таки, з нових медійних технологій, я на цю тему зараз пишу дисертацію, я включила телевізор, включила перший національний, і побачила там тіні забутих предків. І це було вже моє щастя, тому що саме так має працювати суспільний мовник. Він мені повинен, як глядачеві, дарувати відтворення моєї національної ідентичності, національних ідей упродовж всього нашого дня.
Дякуємо, Лариса Михайлівна. Тепер поговоримо більш конкретно саме про Радіо Марія і про такий формат, як християнського неприбуткового радіо. Радіо Марія в Україні – це як складова міжнародної сім'ї Радіо Марія у світі. В Україні воно існує 5 років і виключно на пожертви добрих людей. Зараз на радіо працює понад 200 волонтерів. До речі, дуже багато людей в еміграції слухають Радіо Марія через програми на телефонах. Для багатьох це як оаза української духовної культури. Як свідчить такий досвід, християнське радіо об'єднує людей різних віросповідань. І насправді є дуже потрібним українцям. І тим, які втомились від засилля медіабруду, і тим, які прагнуть духовності у щоденному житті. На жаль, Радіо Марія зараз не має частот на Західній, Південній та Східній Україні. Порадьте, як абсолютно некомерційному Радіо Марія відвоювати частоти для розширення по Україні?
Я пораджу відвоювати все ж таки глядача і слухача в першу чергу, тому що ваш слухач, тобто ваша аудиторія, вона для вас найдорожча. А якщо слухач розуміє вашу цінність, то я думаю, однозначно і національний регулятор повинен з часом зрозуміти вашу цінність, якщо не розуміє зараз. Це перша порада, тому що ми працюємо тільки заради слухача, ми працюємо завжди тільки заради цього поєднання унікального ідеї і того, хто цю ідею реалізує, тобто людей. Тому в першу чергу боріться за свого слухача, робіть так, щоб ви йому були корисні, щоб ви йому були щоденно потрібні, щоб він вас розумів і щоб він вас любив. А якщо говорити вже про безпосередньо національного регулятора, то у регулятора завжди будуть конкурси на розвиток радіо. І моя величезна порада – завжди брати в них участь і завжди представляти свою позицію. Тому що це буде таким чином і представлення позиції вашого слухача. Тому завжди боріться. Ті, хто стукає, тим завжди відкривають. І ті, хто веде правдиву роботу, відкриту, прозору, тих завжди побачать, оцінять і почують. Від активності кожної людини, від активності кожної організації залежить завжди дуже багато. І я вірю в те, що у вас точно буде розвиток і в частотному плані також.
Дякуємо і за побажання, бо це справді дуже і важливо. І сподіваємося, стукаємо, повірте, стукає, особливо директор радіо, він намагається.
Отець Олексій, так.
Дуже багато долучитися, бо для нас це також як зразок такого суспільного, можна сказати, мовлення. Воно вже існує 5 років.
Оскільки дійсно у вас є волонтери, і тут дуже багато волонтерської роботи, просто про це треба говорити, щоб це знали. Тому що аудиторія, кожна аудиторія, вона спрямована на свої завдання. У регулятора є завдання, це величезне поле медійне, і вони повинні зробити так, щоб всіх можна було почути і всі права вдовольнити. Але для того, щоб знали про вас, треба завжди приходити, завжди презентувати себе, тому що там відкриті конкурси, вони відкриті публічні, вони за участю знову ж таки преси, туди завжди можна прийти і завжди вірити те, що ви переможете, буде мати перемогу. Я переконана, що стукаючи 10 разів на 11 точно відкриють. Мені б хотілося побажати вам, щоб вам відкривали вже на 3-й, 4-й раз, якщо не на перший, але будемо вірити в перший також.
Дуже дякую, Лариса Михайлівна, справді дуже ґрунтовні поради. Лариса Михайлівна, щодо книги. Власне, нещодавно відбувся 22-й міжнародний книжковий форум видавців у Львові. Ви на ньому були присутні. Поділіться, будь ласка, враженнями.
Просвіта і освіта – це два найголовніші стрижні, на яких стоїть будь-яке успішне, цивілізоване і впевнене в собі суспільство. Тому для мене форум видавців у Львові – це є неймовірно традиційна і важлива місія, яку організатори несуть по життю. Вперше мені вдалося побувати на ньому, хоча з першого форуму я знайома з пані Олександрою Коваль. Я знаю, як форум створювався, як знаю, як йому не важко було виживати упродовж всіх років. І для мене було цінним, що я змогла нарешті взяти в ньому участь, подивитися все своїми очима. Попередні роки в силу завантаженості я ніколи не могла приїхати. В 2013-2012 році, працюючи в Національній Раді, я надавала всю можливу підтримку для форуму. У нас є там якраз а відзнаки, ми його зберегли, навіть вважаючи на ті непрості часи, які були під час режиму попереднього президента Януковича, але цей форум вижив. Я дуже щаслива, що він набуває такого розмаху. В цьому році, за відгуками учасників, це був вибух активності, 1243 заходи. Якщо я не помиляюсь, були заплановані під час форуму. Мені здається, що це навіть описати неможливо, а яка кількість фактично в цьому році і видавців, і авторів, і журналістів, і безпосередньо читачів взяли участь в цьому форумі, був розподілений фактично по всім майданчикам Львова, величезна була міжнародна присутність. Я щаслива з того, що це відбувається. Я тільки нещаслива з того, що держава до цього причетна якомога меншим чином. Тому що як і немає у нас великої форматної підтримки українського книговидавництва, як не було раніше, так і немає по цей день. І я, чесно кажучи, не сприймаю зараз пояснення тим, що у нас війна, що у нас АТО, що у нас там не вистачає коштів і так далі. Я вважаю, що це знову ж таки відсутність державного правильного пріоритету бачення, що важливо для того, щоб нація на рівні кожної людини ставала успішнішою, ставала щасливішою. Тому що без книжок жодна нація не стає, знову ж таки, не отримує свого самоусвідомлення, самоідентифікації. От, власне, суспільство, безпосередньо організатори. Я дуже щаслива, що Олександрі Коваль вдається об'єднати довкола себе в черговий раз волонтерів, тому що в основному там маленька група тільки організаційна, в основному всі волонтери допомагають. Ну і знову ж таки, відвертій самозвитяжній роботі тих видавців, які упродовж стількох років без підтримки держави особливо роблять книжки, видають, друкують, і таким чином дають нам шанс все ж таки просуватися вперед всі.
Дякую.
Дякую, Лариса Михайлівна. В нас є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки. Дорога пані, у мене таке враження, що ви десь живете не в Україні. Ви знаєте, що всі медіа належать олігархам. Наприклад, Руської радії, Мельодія, значить, шансон, оце все не потрібно. Це належить Коломойському і тим всяким тим бандитам. Це нереально. Радіо Марія знищити, поки Радіо Марія розпочнути, поки ми не знищимо олігархів. А друге, в нас просвіти нема ніякої, крім Радіо Марія.
Вибачте, скажіть, будь ласка, а як вас звати і звідки телефонуєте?
Я телефоную зі Львова.
Дуже дякуємо. Дякую за ваш дзвінок. Дивіться, ми про медіа говорили якомога менше зараз, тому що дійсно у нас абсолютно олігархічні медіа, але в нас є суспільне телебачення і радіо зараз, і це великий плюс. І я говорила про це. І звичайно, що є, народжується величезний пласт інтернет-радіо, які точно їм не належать. Тоді у мене до вас запитання. Чи ви готові особисто підтримувати от такі незалежні від олігархів медіа? Це йдеться і про Радіо Марія, йдеться і про громадське радіо, йдеться про багато маленьких проєктів, які зараз є альтернативою олігархічним. І це єдиний шлях. Я противник створення чергових революцій і бунтів для того, щоб знищити олігархів, тому що насправді олігархи, якщо б вони грали за єдиними, відкритими і прозорими правилами, а все ж таки вони створюють робочі місця і створюють національний продукт, а вони би в принципі мали би бути працювати на користь країни. Але кожна людина, якщо вона розуміє, що щось відбувається в державі неправильно, вона повинна своєю позицією висловлювати підтримку тим проектам і тим медіа, які працюють правильно. Ви готові це робити?
Я думаю, що...
Думаю, що готовий, що якщо людина вже набирає телефон і все ж таки висловлює свою позицію, то вона розуміє. А зараз час для медіа якраз все ж таки відновлювати позицію дійсно незалежного стандарту, незалежного мовлення. Це дуже непросто буде. Це, правда, дуже довгий шлях, тому що насправді у нас дійсно основні медіа, основні загальнонаціональні медіа, вони олігархічні. І вони фактично виконують ту політичну місію, яку їм ставлять їхні замовники. Однак проекти незалежного мовлення, вони існують. І тут якраз є шлях один. Це за рахунок громади, за рахунок краудфандингу, за рахунок збору коштів, за рахунок волонтерства ці медіа, знову ж таки, ростити, надавати їм якомога більше сил своїми людськими ресурсами. Іншого шляху нема. За нас цю роботу ніхто не зробить.
Так, ми всі хочемо, щоб хтось прийшов і допоміг, але так не завжди
ніхто
буває.
Ніхто цю роботу інакше не зробить за нас, якщо ми не зробимо її самі.
Так, у нас 90% медіа належить приватним особам, але все-таки є певний відсоток, який ми можемо розвивати. І я б хотіла повернутися щодо книговидавництва і, зокрема, про таку важливу річ, про таку книгу, яка нещодавно вийшла, яка називається «Несправедливість простору». Це ваші діалоги з Володимиром Нудельманом про простір і час, яку ви підготували, яку ви написали, вона вражає. Ми були на презентації, і я все-таки хотіла, щоб ви поділилися з нею, з радіослухачами.
Дякую дуже. Це в продовження розмови про просвіту. Тому що є таким просвіта? От в моєму розумінні, в моїй місії, якої так само намагаюся притримуватись все життя, де б я не працювала, це все ж таки показувати знакові речі, які об'єднують довкола себе дуже великі цінності людські. А ми маємо розповісти про ті принципи людської позиції, які є основними. От для мене такими основними людьми, які не зрадили професії, які віддали все своє життя фактично іншим людям для того, щоб зробити їхнє життя краще. І такі люди в Україні є. Незважаючи на політичну атмосферу, яка кожні 5 років із зміною політичних команд змітає все попереднє і каже, що це все викинути на сміття і в топку, я абсолютно переконана, що людські життя, людські історії творення, людська поведінка і людська принциповість гарної якості не може бути відправлена в топку. Ми не можемо постійно стирати свою історію, тому що її таким чином ніколи не буде. Не можуть прийти новостворені люди з якоїсь іншої планети чи з іншої держави і зробити за нас наше щастя. Тому книга, і я планую створювати такі цикли публіцистичних історій і на майбутнє, книжка «Несправедливість простору» про людину, яка все своє життя, всі свої більше 60 років в професії архітектора і планувальника територій, тому що Нудельман причетний до всіх генеральних планів, які створювалися в Україні і які створюються по цей день, тому що він і зараз є консультантом віце-прем'єр-міністра, він і зараз консультує генеральний план Києва. А його посвята професії і його боротьба за людиноцентричність професії, тобто його принцип, який розділяю я, який повинен бути в політиці, який повинен бути в усій діяльності кожної людини, це благо для кожної, у кожної людини в державі. А от, власне, про це і є ця книжка. Тому що, насправді, що б ми не робили, ми повинні робити крок до добра і крок до добробуту іншого. І таким чином ми дійсно зможемо зробити і поєднати велику купу добрих справ і таким чином змінити країну найкраще. Книжка моя про це. Я дуже люблю публіцистику. Я вважаю, що Україні принципово не вистачає історії успіху її людей, безпосередньо їх громадян, не лише публічних, але й маловідомих. От, власне, оскільки він був маловідомий, мало хто знав про його звитягу професійну, а він консультує безпосередньо всіх упродовж останніх 50 років, всіх керівників держави, всіх керівників столиці, то я абсолютно переконана про його принципову таку приналежність цій традиції, боротьбі за людину в архітектурі і боротьбі за те, щоб архітектура була присвячена зручності людини, і є моя книжка. Уже, на жаль, останні примірники я роздарувала, тому що весь Тарас розійшовся за рік. Я дуже дякую друзям, тому що черговий раз це дружня історія. У нас книжки видаються коштом друзів і коштом і фактично для тих людей, які потребують цих книжок. Хочеться сподіватися, що навіть такі історії, вони стануть справою відповідальності державних органів в тому числі.
Скажіть, будь ласка, а буде ще додатковий тираж вашого видання?
Ну, я дуже вірю, що буде, але знову ж таки, поки що це в рамках наших дружніх взаємин з друзями, хто зможе допомогти, яким чином ми видамо. Тому що, звичайно, Володимир Ілліч, йому 86 рік зараз іде, і він веде дуже аскетичний спосіб життя. І це й був подарунок друзів, колег, які знають його, шанують, які розуміють, що така принциповість в професії, така принциповість в житті, вона надзвичайно важлива для такого от знакового, для того, щоб це було авторитетним, щоб це було, щоб це розвивалося як лінія життя людей.
Справді, дуже варто задіювати досвід таких людей, які можуть допомогти розвитку нашого суспільства. І я ще хотіла, от, власне, про освіту і запитати вас. Нещодавно я прочитала цікаву думку, що в вузах факультетів журналістики насправді варто називати не кафедра української преси, а кафедра історії української преси, не кафедра радіомовлення та телебачення, а кафедра історії радіомовлення та телебачення. Бо насправді майже всі вони працюють з минулим, а не з сучасністю, і готують фахівців для минулого, а не для сучасних медіа. За такою системою журналістської освіти наше суспільство щороку отримує цілу армію нефахових людей, які змушені або перевчатися, або просто розпрощатися з обраним фахом. І незрозумілою залишається політика держави у цій сфері. Бо які можуть бути державні замовлення журналістів, якщо в Україні майже не залишилося державних ЗМІ? Ну, власне, ми говорили, що великий відсоток. Як ви вважаєте, наскільки сьогоднішня медіаосвіта відповідає запитам суспільства?
Медіаосвіта не відповідає запитам суспільства, ви зачепили заживе, тому що моє чітке переконання, що вся система управління державного менеджменту не відповідає запитам суспільства навіть наполовину. Я абсолютно переконана, що суспільство загалом, особливо за останні 2 роки, на 4 щаблі випереджає ту формулу менеджменту, яка є зараз у держави. Я переконана, що половину міністерства відомств нам уже не потрібно, тому що вони не потрібні з точки зору, знову ж таки, як менеджерування, так і безпосередньо коштів, які на них витрачаються. Я абсолютно переконана, що в медійній сфері не потрібно ані Міністерство інформації, ані Державний комітет з телебачення і радіомовлення. Тобто потрібен єдиний орган, який дозволяє знову ж таки утримувати в рамках правил і законодавства роботу медіа, контролювати цей процес і спрямовувати знову ж таки середовище на розвиток. Ну, якщо ми з вами чітко розуміємо, що 99%, не 90, Наталочка, на жаль, 99% в руках приватних власників. Якщо ми розуміємо, що з 90% це великі групи великого бізнесу, їм належить медіа. Але оцей 1%, він є. І він так само не є уже державним. Вже немає державного. Для чого потрібен державний комітет, для чого потрібні державні регулятори? В такому випадку є тільки один принцип. Ви задаєте напрямок, ви показуєте вектор розвитку, ви сприяєте комунікації різного роду всіх європейських і світових принципів розвитку, даєте можливість експертного майданчику, комунікуєте це все і просуваєте вперед за законодавчим виконанням. І так багато органів, які наглядають. Тому дайте можливість розвитку, а не контролю і витисканню, і притисканню цього всього. Я знаю, що зараз дуже багато людей скаржиться на те, що дуже важкі умови стали роботи журналістів. Я чула навіть про те, що дуже багато зараз існує заборон. Вони виправдовуються частково війною і фактично тим станом інформаційної війни, в якій ми існуємо. Але, на жаль, принципово мало робиться для того, щоб ввести це законодавче поле. Тому мені не зрозуміло, що робить така кількість державних органів в медійній сфері, а результат у нас з точки зору, знову ж таки, розвитку медіа для людини надзвичайно низький і прикрий. Тому я за те, щоб все це взагалі модернізувати і в медійній, а управлінській частині на державному рівні, і загалом. Тому що абсолютно переконана, що, наприклад, якщо ми беремо сферу розвитку економіки, то не може бути така стискуюча і така важка система податків, яка існує зараз в країні. Україна ніколи не розвинеться в економічному сенсі, якщо її будуть так тиснути, з неї витискати останні соки. Про інше я взагалі не говорю. І не можуть збільшуватися державні чиновники, а коли ми декларуємо, обіцяємо, що вони зменшаться, що цей державний апарат зменшиться, а по факту він збільшується. Тому ця болісна тема для мене, тому що я вважаю, що суспільство випереджає розвиток державного апарату і державного менеджменту точно на 4-5 кроків вперед. І реформування лише державної машини допоможе поєднати в швидкості ці процеси. Інакше це в черговий раз буде загрожувати величезним соціальним вибухом.
Ларису Михайлівну, і як тоді журналісту, як журналісту правильно обирати? Між лукавством, але заробітком, чи правдою, але безгрошів'ям? Як йому відстояти оці ідеали справедливої, чесної журналістики?
Це завжди питання до кожного особисто. Я знаю дуже багато журналістів, які зараз в кризовий період, коли надзвичайно падає економічний рівень, коли падає рівень добробуту, коли надзвичайно фактично рівень виживання приходить для кожної людини, і журналіста в тому числі, що вони все ж таки перед собою ставляться запитання. Я наведу приклад громадського радіо, яке я страшенно люблю і шаную, але туди прийшли працювати якраз люди, які не хочуть працювати в залежних виданнях, які погодилися дуже часто і погоджуються працювати на дуже мінімальні гонорари, а іноді безкоштовно волонтерським чином. Я працювала волонтерським чином фактично, я отримувала лише гонорари за історії про українських героїв, і то фактично вони спрямовувалися далі, знову ж таки, ту саму допомогу тим самим постраждалим хлопцям. Дуже багато журналістів, які прийшли туди працювати абсолютно за покликом розуміння, що далі працювати в залежних медіа неможливо. І тому Андрій Куликов, який є знаний і знаковий журналіст, працює також там. Тому дуже багато Наталка Славінська, і Ірина Славінська, і Наталка Соколенко. І це дуже-дуже багато знакових імен. І цей процес приходу до громадського радіо, і я переконана, що такий самий процес і на громадському телебаченні, тому що це незалежні мовники, він є. Туди приходять люди із видань, які належать, знову ж таки, фінансово промисловим групам, так як їх називають олігархами, але разом з тим цей процес триває. Тому питання до кожного журналіста. І я точно знаю, що дуже багато журналістів серед молоді, молодої когорти, які не погоджуються працювати за таких умов, які є, і вони обирають альтернативні шляхи. Але будемо відверті, дуже багато журналістів ідуть із професії, тому що працювати за таких умов неможливо. І таким чином ми зменшимо той загал правди, який потрібен нашому суспільству, тому що витримати це надзвичайно важко. Але потрібно не здаватися. Ви знаєте, в мене є прислів'я, яке мені подаровано, фактично, не прислів'я, це моя особиста історія, коли надзвичайно важко було працювати за режимом Януковича в Національній Раді, і на багато яких речей, фактично, я залишалася сама наодинці з тією структурою, яка тоді була. Я приходила до Ющенка, який мене призначав, фактично, ще в Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення в 10-му році, казала, я працювати не можу. Це неможливо, тому що це абсолютно не має ніякого ефекту, я одна, я не можу не знайти підтримку на жоден з проєктів, який я вважаю важливим. Мені казав, знаєш що, Левку Лук'яненку в тюрмі було легко, а тобі в кріслі важко. Іди і працюй. Тому іди і працюй.
Дуже мотивуюче.
Справді.
Але це правда, тому що боротьба за ваші принципи, боротьба за те, що ви вважаєте важливим, а кожна людина це повинна обирати сама. Нав'язувати неможливо. Шляхом нав'язування нічого в Україні не вийде, якщо їй нав'язувати якісь речі. І це завжди буде мати спроби. Тільки коли ви маєте відклик політики, тере ідеалів своєї душі, тоді можна рухатися вперед і можна щось робити. Але будуть часи, коли таких союзників у вас не буде. Тому ви повинні рухатися одні. І це теж виклик долі. І це теж треба робити.
Буде.
Лариса Михайловна, скажіть, будь ласка, як українцям правильно приймати, аналізувати та інтерпретувати медійний продукт саме зараз, щоб максимально убезпечити себе від маніпулювання та зомбування? Це дуже актуально в умовах інформаційної війни, засилля пропаганди і фейкових новин.
Дуже добре запитання. Це величезний виклик перед суспільством, якого не було раніше. І, звичайно, що досвіду тут дуже мало. А я переконана, що уже зараз, на даному етапі, активна частина суспільства, яка користується соціальними мережами, вже частково має цю інтуїтивну навичку, назвемо це таким чином. Я знаю, що дуже багато людей зараз перевіряють новини шляхом використання, не так, як це було раніше, 2-3 джерел, а шляхом використання 5, а то й 10 джерел. Тобто він подивився, наприклад, новину, почув на радіо, на телебаченні, потім подивився, що про неї пишуть в соціальних мережах, і ще перепитав кілька людей, що вони про це думають. Така навичка у людей з'явилася. Вона з'явилася тільки виключно тому, що правду людина завжди відчуває. І для того, щоб дізнатися правду, їй треба це робити. Є протилежний процес, а він безумовний. А завжди в таких ситуаціях дуже багато людей не дивляться телебачення і радіо. Вони відмовляються, знову ж таки, на інтуїтивному рівні, оскільки не виникає довіри, вони відмовляються це робити. Що це значить для медійників? Для медійників це означає, що треба боротися на кожному рівні за правду і донесення цієї правди. Фактично ілюстрація цьому має бути дві точки зору, дві позиції. І таким чином ці стандарти мають повертатися. Інакше рейтингів не буде. Інакше рівень довіри до медіа буде падати, падати і падати. Але це боротьба, знову ж таки, розумієте? Тобто от в навчанні, наприклад, в західних школах медійних є два таких дуже правильних предмети, які називаються перший предмет – це спілкування топ-менеджера з журналістами, з підлеглими. І другий предмет, який називається спілкування топ-менеджера, медійного керівника з власником. Там же так само приватні медіа. Так от від топ-менеджера завжди дуже багато залежить. Тому що топ-менеджер має пояснювати в тому числі і власнику. А не завжди вони у нас погані насправді. Дуже багато тих самих і керівників фінансово-промислових груп великих, тих самих олігархів, вони так само багато чого роблять доброго для України. Принципова позиція кожного журналіста, кожного медійного редактора і кожного керівника завжди приносить так само результат. І в західних школах цьому вчать, якою мовою треба говорити з власником, щоб його переконувати в тому, що якщо ви хочете, от, наприклад, те, що ви хочете в своєму ефірі, то це зруйнує нашу довіру до глядача чи слухача. І ці навички так само і нашим топ-менеджерам треба мати. Багато з них хто має? Подивіться на медіа. Тобто є все ж таки медіа абсолютно засилені з пропагандою, і їхні рейтинги падають. І я думаю, що абсолютно зрозуміло, чому, наприклад, п'ятий канал втрачає в своїх рейтингах, тому що це стало фактично вже політично-державним рупором. І йому не довіряють, він в рейтингах опускається. Чому якісь медіа піднімаються в рейтингах? Не тільки тому, що у них якась альтернативна точка зору, тому що вони все ж таки розуміють, що треба рухатися до свого головного споживача, це до глядача і до слухача, і так, щоб він їм вірив в цій ситуації. Ну, а простим людям я завжди раджу слухати, сприймати інформацію серцем і перевіряти, перевіряти, перевіряти. Тому що нічого немає правдивішого, ніж позиція друга, розуміння друга. І це треба робити. Надзвичайно важливий відкритий діалог. Якщо його немає в медіа, значить ми його повинні робити самостійно. Зустрічатися, спілкуватися, брати участь в великих форумах, брати участь в великих зібраннях. І тоді правда все ж таки візьме гору.
Лариса Михайловна, це якраз ваше побажання слухачам нашого християнського радіо, я так розумію. Що б ви ще додали?
Я переконана, що у віри і у віросповідання є зараз величезна місія в житті українця, в житті нашої нації, цю віру підтримати, відродити. Я думаю, що всі ми чудово усвідомлюємо, що саме в важкі часи люди зневірюються в можливостях розвитку, вони зневірюються в можливостях перспектив, вони не вірять в те, що добро колись до них повернеться обличчям. І саме в такий період Боже Слово і повернення до Божих істин, воно надзвичайно важливе. Я би лише дуже хотіла, щоб просвіта, це просвітницька місія насправді, просвітницька місія духовна, вона так само була з чітким рівнем відповідальності, чітким рівнем роз'яснення. Я нещодавно брала участь як слухач в конференції, яка називалась «Цінності і модернізація України», яка проводилася в Українському домі, проводилася за участі багатьох організацій, в тому числі там і «Нова Україна» була причетна, комітети Верховної Ради певні. Рефреном звучало якраз там про те, що на сьогоднішній день дуже важливо всі 10 заповідей повернути людям. Тому що насправді ми нібито їх всі знаємо, ми нібито їх всі розуміємо, але насправді вони ж так само переживають свою реформацію, да, і свої такі намулювання різними ідеями. От як приклад, коли ми дивимося на бігборди зараз на вулиці, чи це не ідоли? Розумієте? Тобто, от, власне, місія якраз і вашого радіо, в першу чергу, це повертати людей до справжніх істин. Щоб, і я думаю, що в душі кожного це матиме свій відгук і своє розуміння. Тобто, якщо ми розуміємо, що загрози втрати цінності є навіть в 10 Божих заповідях, то їх треба, очевидно, просто пояснювати. А людська душа відзоветься. Я думаю, що ніколи не буде такого часу, щоб люди... Людина, людство втратили найцінніше, найдорожче своє істинне існування, добра і любові. Якраз тут ви абсолютно більш ніж ефективні і доречні, а головне, вас точно можуть почути ваші слухачі.
Дякую вам, Ларисо Михайлівно. Дуже шкода, що наша розмова вже підійшла до кінця на сьогодні. Ми впевнені, що вона була пізнавальною та цікавою для усіх нас, для слухачів Радіо Марія. Дякуємо Ларисі Михайлівні Мудрак, що завітала на нашу авторську дебютну програму «Сила духу», програму про сильних духом та вірою людей. Нам дуже приємно вітати вас сьогодні у студії Християнського радіо «Марія». Нашою гостею сьогодні була експерт від України в Центральноєвропейській ініціативі, волонтер-менеджер з розвитку громадського радіо, незалежний медіаексперт Лариса Михайлівна Мудрак. Спасибі, що завітали до нас.
Дякую вам, вам натхнення, успіху, віри, а головне чіткого розуміння, що все можна подолати і все можна зробити. Головне – мрія, розуміння, що ти робиш, і відповідальність. І я думаю, що все можна. Так що дякую вам, вам натхнення, а головне – дуже-дуже багато радості в душі. І тоді все виходить.
Дякую
вам. Дякуємо вам. Бажаємо вам і нашим слухачам, нехай у нашому житті завжди буде підтримка Святого Духа, Його мудрість і сила, щоб на кожній життєвій стежині ми завжди були з Богом.
І справді хочеться, щоб такі фахівці, як ви, були в кожній сфері. Це справді, щоб кожен був на своєму місці. І дякуємо. Це з нами була Лариса Михайлівна Мудрак. Людина дуже сильної духу і сильної віри. Дякуємо вам.
Ну, це аванс на майбутнє. Дякую вам.
З Богом.
З Богом.